You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Ni chi kam vit thip sai vit chu a zi serai.
Ni chi kam vit thip sai ruba vit chu a zi serai chia phe sa khmer.
Vit chu a zi serai som sva kum luong nen yeng teng o. Pi rat thien ni Washington nei Saharat Amrit.
Pi rat thien ni Washington. នាងខ្ញុំសុជីវីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃអង្គារ15កើតខែចែកឆ្នាំរោងឆស័កពុរសករាជ2567ចាប់ដល់ត្រូវនឹងថ្ងៃទី23ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2024ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាការដូចតទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតស្នើចិនបង្កើតតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដទៃទៀតសហគមន៍នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីស្នើសមត្ថកិច្ចអនុវត្តច្បាប់លើអុកញ៉ាម្នាក់និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃនៅក្នុងតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមាកសិករមួយចំនួនត្អូញត្អែរពីអាកាសធាតុក្តៅប៉ះពាល់ដល់ការចិញ្ចឹមសត្វបរតមានទំនាស់ដីធ្លី69គ្រួសារនៅខេត្តបាត់ដំបងបន្តទាមទាររដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ដំណោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតស្នើឲ្យភាគីចិនបង្កើតតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិននិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសបន្ថែមទៀតការស្នើនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងប្រមុខការទូតចិនលោកវ៉ាងយីកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាម្សិលមិញនៅវិមានសន្តិភាពលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានសរសើរចិនចំពោះគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវហៅកាត់ថា BRI មានដូចជាផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុនិងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរជាដើមដែលលោកថាបានចូលរួមចំណែកកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាក្រៅពីនោះកម្ពុជាសង្ឃឹមថានឹងមានលំហូរវិនិយោគនិងអ្នកទេសចរមកពីប្រទេសចិនថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះដែលជាឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្តូររវាងប្រជាជននិងប្រជាជនដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់ប្រមុខការទូតចិនលោកវ៉ាងយីមកកម្ពុជានៅពេលនេះកើតមានឡើងស្របពេលដែលមានកង្វល់ជារួមពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសក្នុងតំបន់ជាពិសេសវៀតណាមជុំវិញរឿងរ៉ាវដែលចិនព្យាយាមពង្រីកឥទ្ធិពលផ្នែកយោធានិងសន្តិសុខរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែខ្លាំងគម្រោងដ៏ចម្រុងចម្រាស់ចំនួន2ដែលកំពុងបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភនោះរួមមានគម្រោងធ្វើទំនើបកម្មកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមដែលកំពុងដំណើរការនិងគម្រោងសាងសង់ព្រៃជីកហ្វូណនដៃជោប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រភ្ជាប់ទន្លេមេគង្គភាគខាងត្បូងទៅកាន់ឈូងសមុទ្រថៃទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានក្តីបារម្ភរឿងរ៉ាវដែលនាវាចម្បាំងចិន2គ្រឿងបន្តមានវត្តមាននៅកំពង់ផែរៀមជាង4ខែមកហើយដោយពុំទាន់ចាក់ចេញទៅណាឡើយកម្ពុជាធ្លាប់អះអាងថាការអនុញ្ញាតឲ្យនាវាចម្បាំងចិនចូលចតនេះគឺដើម្បីត្រៀមវឹកវើនាយនាវឹកកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែពុំបានបញ្ជាក់ពីរយៈពេលជាក់លាក់នៃការវឹកវើនោះទេលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីព័ត៌មានតកតងនឹងកម្ពុជានិងចិននេះដែរកម្ពុជារក្សាជំហរគ្រប់គ្រងនយោបាយចិនតែមួយនិងបដិញ្ញារឹតបន្តឹងមិត្តភាពជាមួយប្រទេសចិនឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតជាពិសេសក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យកសិកម្មប៉ុន្តែអ្នកវិភាគព្រួយបារម្ភថាពលរដ្ឋពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មអាចបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ដោយសារតែចិននាំចូលកម្មករនិងអ្នកវិនិយោគពង្រីកការបោះទុនវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាកាន់តែច្រើននាថ្ងៃអនាគតចាលោកមានរិទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី7នៃគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចិនរវាងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកស៊ុនចន្ទុលជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីភាគីទាំងពីរបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការជំរុញវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាស្របតាមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្រដែលភាគីកម្ពុជានិងចិនឯកភាពបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2023ភាគីកម្ពុជានិងចិនក៏បានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារសំខាន់ៗចំនួន3ចំណុចរួមមានគម្រោងផែនការមេអភិវឌ្ឍកសិកម្មនៅកម្ពុជាលក្ខខណ្ឌតម្រូវការអនាម័យនៅក្នុងការផលិតចំណីសត្វសម្រាប់ការនាំចេញទៅប្រទេសចិន និងការផ្ដល់ជំនួយរបស់ប្រទេសចិនសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅជនបទដែលជំនួយនេះភាគីកម្ពុជានិងចិនពុំទាន់បានបង្ហាញចំនួនទឹកប្រាក់ជាក់លាក់ជាសាធារណៈនោះទេអ្នកខ្លុំមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតមាសនេះប្រាប់វិសុយអាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី22ខែមេសាថាកម្ពុជានិងចិនកំពុងប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មស្របពេលដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាផលិតកសិផលនៅមានកម្រិតនិងខ្វះបច្ចេកទេសច្រើននៅឡើយលោកព្រួយបារម្ភថាបញ្ហានេះអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ពីវិស័យកសិកម្មកាន់តែច្រើននាថ្ងៃអនាគតដោយសារតែភាគីចិននិងនាំអ្នកជំនាញមកបង្កើតរោងចក្រផ្ដោតលើវិស័យកសិកម្មហើយពលរដ្ឋដែលមានដីកសិកម្មអាចក្លាយជាកម្មករឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនន
ៅពេលដែលចិនចាប់ផ្ដើមគិតអំពីការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មថ្ងៃខាងមុខអាចនឹងចិនបង្កើតនៅការវិនិយោគផ្នែកវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងយកកម្ពុជាជាកន្លែងដែលនាំចិញ្ចឹមទៅខាងក្រៅវិញដោយសារតែពលរដ្ឋខ្មែរយើងកសិករខ្មែរយើងមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផលិតឲ្យត្រូវទៅតាមស្តង់ដារទេបាទអញ្ចឹងវាមានតែប្រទេសពីខាងក្រៅមកដូចជាចិនដែលគេមានតែធនធានគេមានតែធនធានមកក្នុងមកគឺគេអាចមកផលិតនៅស្រុកខ្មែរហើយនាំចិញ្ចឹមទៅក្រៅទីនោះហើយតែកម្ពុជាកសិករខ្មែរអាចនឹងខ្លាយចេញពីម្ចាស់ដីទៅជាកម្មកររបស់ប្រទេសខាងក្រៅវិញនៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម
វិសុវស៊ីស្រីមណាយតតងអនុប្រធានទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC លោកសុនចន្ទុលដើម្បីសាកសួរបន្ថែមជុំវិញបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី22ខែមេសាវត្តមានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសប៉ាពួញូហ្គីណេត្រូវបានអ្នកជំនាញផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយវាតម្លៃថាចិនកំពុងព្យាយាមបង្ហាញពីឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនមកលើប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកវ៉ាងយីនៅកម្ពុជាក្រៅតែពីពង្រឹងទំនាក់ទំនងក្នុងនាមជាមិត្តដាច់ថែបនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យកសិកម្មភាគីកម្ពុជានិងចិនក៏បន្តប្រកាសគាំទ្រគោលនយោបាយការពារដល់គ្នាទៅវិញទៅមកលោកវ៉ាងយីអះអាងថាចិនគឺជាដៃគូដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តនឹងជាអ្នកគាំទ្រខ្លាំងបំផុតដល់កម្ពុជានៅក្នុងជំនួបទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី21ខែមេសារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកសុកចន្ទាសុភីអះអាងនៅចំពោះមុខសមាភិកីរបស់លោកថាកម្ពុជានៅតែគាំទ្រគោលនយោបាយចិនតែមួយលោកបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាក៏ទន្ទឹងរង់ចាំនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការជាមួយប្រទេសចិនបន្ថែមទៀតនឹងចង់ឃើញក្រុមហ៊ុនចិនមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាកាន់តែច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសេងវ៉ាន់លីលើកឡើងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកវ៉ាងយីមកកម្ពុជានៅពេលនេះបង្ហាញទាំងសញ្ញាវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមាននៅក្នុងបរិបទនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលកំពុងរងនឹងការចោទប្រកាន់ទៅលើគម្រោងមួយចំនួនដូចជាកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមនិងគម្រោងសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនដាជូថាបំរើឲ្យយោធាចិន
ចិនគាត់ដឹងច្បាស់ពីប្រតិកម្មរបស់ប្រទេសមួយចំនួនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនហើយក៏ដូចជាប្រទេសមួយចំនួនដែលប្រព្រឹត្តអំពីការធ្វើទំនើបកម្មឬក៏បង្រិតពង្រឹងក៏ដូចជាបង្កើនសកម្មភាពយោធារបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកជាពិសេសតំបន់ស្មុតជើងខាងត្បូងវាអាចជាសារមួយដែរក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះបានបង្ហាញថាចិនមិនងាកឆ្ងាយចេញអំពីការផ្ដោតសំខាន់ក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយកម្ពុជាទេចិនខ្លួនឯងនឹងខ្ញុំគិតថាផែជាអាចមកដើម្បីធានានៅការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយក្រុមជំនាន់ថ្មីរបស់គណៈបព្វជិជនថាចិននៅតែជាមិត្តដែលអាចជឿទុកចិត្តបាន
ចំណែកឯលទ្ធផលនៃជំនួបទ្វេភាគីរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី22ខែមេសាភាគីទាំងពីរមិនទាន់បានបង្ហាញលទ្ធផលនៅឡើយទេអ្នកវិភាគនយោបាយលើកឡើងថាជំហរនយោបាយកម្ពុជានិងចិនក្នុងការបង្កើនការទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់កាន់តែព្រួយបារម្ភអំពីមហិច្ឆតានៃការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិនដោយសារតែចិនសម្លឹងឃើញកម្ពុជាជាទីតាំងភូមិសាស្ត្រនយោបាយសម្រាប់ទប់ទល់បញ្ហានៅក្នុងតំបន់និងប្រជែងឥទ្ធិពលជាមួយប្រទេសមហាអំណាចលោកសេរីអ្នកខ្លុំមើលមួយចំនួនប្រមាណថាកម្ពុជាអាចធ្លាក់ចូលក្នុងអន្តរភូមិសាស្ត្រនយោបាយបំរាមហិច្ឆតានយោបាយរបស់ចិននិងធ្វើតាមអ្វីៗដែលចិនចង់បានប្រសិនបើកម្ពុជានៅតែគ្មានសមត្ថភាពកសាងប្រទេសពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចដោយខ្លួនឯងនិងរងចាំតែរស់នៅពឹងដង្ហើមពីប្រទេសចិនខ្ញុំបានមេរិត Visual Asia ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតបរិះដើមកំណើតអូស្ត្រាលីមានសញ្ជាតិខ្មែរអាយុ38ឆ្នាំម្នាក់ដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ប៉ូលីសអូស្ត្រាលីថាជាមេជួញដូរគ្រឿងញៀនដ៏ធំនោះត្រូវគេសង្ស័យថាកំពុងលាក់ខ្លួននៅកម្ពុជាសារព័ត៌មានអូស្ត្រាលី ABC ចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាម្សិលមិញបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាលោក Daniel Rodney Badger ជាមេជួញដូរគ្រឿងញៀនប្រភេទថ្នាំ Methamphetamine រាប់រយគីឡូក្រាមនាំចូលទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយជនសង្ស័យរូបនេះគឺជាគោលដៅតម្លៃខ្ពស់នៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីសសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីអស់រយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងមកហើយលោក Badger មានដើមកំណើតអូស្ត្រាលីបានចូលសញ្ជាតិខ្មែរកាលពីឆ្នាំ2022ដែលបានដាក់ឈ្មោះខ្មែរថាសុវណ្ណរិទ្ធសែនហើយលោកបានរៀបការជាមួយស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ2020របាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីសសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីឲ្យដឹងទៀតថាឥឡូវនេះលោក Badger អាចកំពុងសំងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមជាទីដែលជនសង្ស័យរូបនេះមានមុខជំនួញលក់រថយន្តនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញទៀតផងវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាដើម្បីសួរបន្ថែមអំពីព័ត៌មាននេះបាននៅឡើយទេកាលពីយប់ថ្ងៃទី22ខែមេសាម្សិលមិញលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកគណៈបកកម្លាំងជាតិកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាម្សិលមិញបានប្រមូលផ្ដុំសកម្មជនធ្វើបាតុកម្មទីមទីរដ្ឋាភិបាលស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំនៅក្រោមហេតុផលនយោបាយចំណែកមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួរដោះស្រាយវិវាទនយោបាយឲ្យបានឆាប់ជាពិសេសទទួលយកមតិយោបល់របស់ពលរដ្ឋនិងសហគមន៍អន្តរជាតិទៅកែលម្អដើម្បីដំកល់ផលប្រយោជន៍ជាតិចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកច័ន្ទដារ៉ូអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ដោយការគ្រងទុកថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនគណៈបកកម្លាំងជាតិរួមជាមួយគ្រួសារអ្នកជាប់ឃុំប្រមាណ200នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីនៅមុខទីស្នាក់ការគណៈបកស្ថិតនៅភូមិព្រែកតឡុង1សង្កាត់ចង្រែខណ្ឌមានជ័យបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញហាមឃាត់ពួកគេមិនឲ្យសម្ដែងមតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យតែយ៉ាងណាពួកគេបង្ខំចិត្តប្រមូលផ្តុំសម្ដែងមតិនៅមុខទីស្នាក់ការបកវិញដោយអ្នកខ្លះលើកបដាអ្នកខ្លះទៀតលើករូបថតអ្នកជាប់ឃុំនិងស្រែកទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងសមាជិកគណៈបកកម្លាំងជាតិ២រូបគឺលោកគៀវិសាលនិងលោកអ៊ុំវិរៈរតរួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងមេដឹកនាំសហជីពផ្សេងទៀតរួមមានលោកថាច់ស៊ីថាកញ្ញាសេងធីរីកញ្ញាឈឹមស៊ីធើនិងលោកកើតសារាយជាដើម
សូមដល់ឡើងលោកអ៊ុំវិរៈរត
ទន្ទឹមនឹងនេះគ្រួសារនិងសាច់ញាតិអ្នកជាប់ឃុំព្រមទាំងតំណាងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីក៏បានចាប់ក្បាលមេក្រូរៀបរាប់ពីទុកសោកការឈឺចាប់បណ្ដាលមកពីអំពើអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមកន្លងមកដែរតំណាងស្ត្រីថ្ងៃសុខលោកស្រីព្រំចន្ទាថ្លែងថាប្តីលោកស្រីគឺលោកកកុម្ភានិងសកម្មជនមួយចំនួនទៀតកំពុងជាប់ឃុំដោយគ្មានកំហុសលោកស្រីព្រំចន្ទារៀបរាប់ថាជាច្រើនឆ្នាំមកនេះពួកលោកស្រីលំបាកទាំងជីវភាពនិងក្រំគ្រាចិត្តដោយសាររដ្ឋាភិបាលយកប្រព័ន្ធតឡាកាចាប់ចងអ្នកដែលមាននិន្នាការផ្ទុយយកទៅដាក់គុករាប់ឆ្នាំឲ្យប្រត់ពីប្រពន្ធកូនលោកស្រីស្នើយ៉ាងទទូចដល់តឡាកាទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់និងដោះលែងសមាជិកគ្រួសារឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញ
នាងខ្ញុំសូមសំណូមពរក៏ដូចជាសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតសូមយ៉ាងណាក៏មិញបំរើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អប្រជាពលរដ្ឋគឺជាតំណាងប្រទេសមួយហើយរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចក្រសួងពាក់ព័ន្ធនេះគឺជាកញ្ចក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនមកធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនមកចាប់ប្រជាពលរដ្ឋដាក់គុកចាប់ចោលបែបនេះទេណាខ្ញុំសូមបណ្ដេះចោលឈប់ធ្វើបាបរាជខ្មែរទៀតទៅឈប់ទៅសូមឲ្យដោះលែងក្រុមគូសាពួកខ្ញុំមកវិញឲ្យមានសេរីភាពជួបជុំប្រពន្ធកូន
ចំណែកទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រថាចាប់តាំងពីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់លោករងឈុនបដិញ្ញាតស៊ូការពីយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសជនរងគ្រោះពីការរំលោភបំពាននានានៅក្នុងសង្គម លោកផ្ញើសារទៅរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមជាបន្ទាន់ដើម្បីស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដូចមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី
សូមឲ្យពិនិត្យពិចារណាឡើងវិញតកតងរឿងទាំងអស់នេះដើម្បីបញ្ចប់នៅវិវាទបញ្ឈប់នៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតឡាការមកដាក់សម្ពាធលើសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនសង្គមត្រូវតែបញ្ចប់ពីពេលនេះតទៅបងប្អូន
ការតវ៉ារបស់គណៈបកប្រឆាំងនិងគ្រួសារជនជាប់ឃុំនេះគឺបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបង្កើនចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលដាក់ពន្ធនាគារសារជាថ្មីនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះការចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នេះបានធ្វើឲ្យចំនួនសកម្មជនបរិស្ថាននិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងបានកើនដល់ជាង50នាក់ហើយវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចទាក់ទងប្រធានអង្គភាពអ្នកណែនាំរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណានិងអ្នកណែនាំក្រសួងយុតិធធម៌លោកជិនម៉ាលីនដើម្បីឆ្លើយតបជំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី22ខែមេសាជុំវិញរឿងនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាការតវ៉ារបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌នេះគឺជាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពដោយសន្តិវិធីក្នុងការជួបជុំសម្ដែងមតិស្របពេលសហគមន៍អន្តរជាតិបន្តទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋនិងដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំដោយសារការអនុវត្តសិទ្ធិនយោបាយលោកយល់ថាកម្ពុជាដែលជាប្រទេសផ្ដល់សិទ្ធិបានជាច្រើនស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សគួរទទួលយកអនុសាសន៍ឬសំណើទាំងនោះទៅពិនិត្យនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
បើសិនជាយើងមើលទៅស្ថានភាពនយោបាយដែលមានសេសសល់នៅបញ្ហាចំនួនហ្នឹងគឺអ្នកនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែអាចវិលមករកការជជែកគ្នាដើម្បីបញ្ចប់នៅបញ្ហានយោបាយដែលសេសសល់ហ្នឹងដោយតម្កល់ឥន្ទមប្រយោជន៍ជាតិឥន្ទមប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាធំអាហ្នឹងក៏ជាការល្អប្រសើរដែរដែលពីមុនមកយើងឃើញថាអ្នកនយោបាយតែងតែធ្វើនោះបាទ
អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានរកឃើញថាកម្ពុជាបានយាយីលើសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើមបញ្ហានេះនឹងជាឥទ្ធិពលអាក្រក់និងរារាំងប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យចូលរួមឈឺឆ្អាលពីបញ្ហាសង្គមអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិក៏អំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីគួរតែអនុវត្តមាគ៌ានយោបាយឲ្យខុសពីអតីតកាលនិងគោរពតាមការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សតែកតិនគម្រោងជួបជុំសម្ដែងមតិនេះគណៈបកកម្លាំងជាតិក្រុងធ្វើរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី24ខែមេសាតែដោយសារបញ្ហាអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងគណៈបកកម្លាំងជាតិបានសម្រេចធ្វើតែរយៈពេល1ថ្ងៃវិញទោះជាយ៉ាងណាគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងគ្រួសារអ្នកចប់ឃុំបញ្ជាក់ចំហរថាពួកគេមិនរៀតថយក្នុងការធ្វើសកម្មភាពដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ឡើយពួកគេព្រមានថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនព្រមស្ដារប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសដោះលែងអ្នកទោសមនសិការឲ្យមានសេរីភាពនោះទេពួកគេនឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីនៅទូទាំងប្រទេសរហូតមានដំណោះស្រាយខ្ញុំបាទចន្ទរោវុទ្ធ្យុអាស៊ីសេរី
បានលោកនាងទីមេត្រីអ្នកអធិប្បាយនយោបាយលោកកំសុកបានសរសេរលិខិតចំហពីនាយកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនម៉ាណែតងាកមកបង្រួមនឹងសាសសាជាតិឡើងវិញលោកកំសុកបានលើកឡើងថាឥឡូវនេះលោកហ៊ុនសែនល្មមដល់ពេលលុបបំបាត់ការឈឺចាប់និងងាកមកញញឹមដាក់គ្នារវាងគូប្រជែងនយោបាយទាំងអស់វិញដើម្បីទទួលបានគេឈ្មោះថាជាអ្នកផ្សះផ្សាជាតិជាប្រវត្តិសាស្ត្រលោកកឹមសុខអះអាងថាមានតែការផ្សះផ្សានិងបង្រួមជាតិនៅពេលនេះទេទើបមិនហួសពេលសម្រាប់លោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបើសិនជាលោកហ៊ុនសែននៅតែមានអ្នកមិនផ្សះផ្សាជាតិនៅពេលនេះទេវានឹងហួសពេលបែបណាបាទសូមលោកនាងរងចាំទស្សនានាទីវិទ្យការអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី23មេសានេះ ដែលយើងនឹងមានលោកកឹមសុខមកចូលរួមឆ្លើយសំណួរនេះដោយផ្ទាល់បាទលោកនាងក៏អាចបញ្ចេញមតិយោបល់ឬសួរសំណួរដោយដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកនាងនៅក្នុង Messenger នៃ Facebook របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅទៅលោកនាងវិញ
លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីព័ត៌មានតកតោនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់គ្រួសារអ្នកដែលជាប់ឃុំវិញម្ដងពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនអំពាវនាវដល់សាធារណជនឲ្យចូលរួមបរិច្ចាគនិងគាំទ្រដល់គ្រួសាររបស់ប្រធានសមាគមគឺលោកកើតសរាយដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារពួកគាត់អះអាងថាការគាំទ្រនេះគឺជាការជួយដល់អ្នកធ្វើការងារលើកស្ទួយផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងយុត្តិធម៌សង្គមចាលោកកើតសរាយបានលះបង់សិទ្ធិសេរីភាពខ្លួនឯងដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមចាលោកមានរិទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍នេះមួយទៀតជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅ
សមាជិកសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកធីថនប្រាវិសុអាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី22ខែមេសាថាការរៃអង្គាសប្រាក់របស់សមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនេះគឺដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ដល់ប្រធានសមាគមរបស់លោកគឺលោកកើតសរាយដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារក្នុងស្ថានភាពលំបាកលំបិននិងថវិកាមួយផ្នែកទៀតចូលរួមចំណាយដល់គ្រួសារលោកកើតសរាយដែលមានម្ដាយវ័យចាស់ជរាលោកធីថនឲ្យដឹងថាការរៃអង្គាសប្រាក់នេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលសមាជិកបានចាប់ខ្លួនលោកកើតសរាយក៏ប៉ុន្តែលោកថាប្រាក់ទាំងនេះនៅតែមានចំនួនតិចតួចសម្រាប់ជួយទ្រទ្រង់លោកកើតសរាយនិងគ្រួសារលោកនៅឡើយលោកធីថនអំពាវនាវដល់សាធារណជនឲ្យចូលរួមផ្តល់ថវិកាគាំទ្រដើម្បីជួយដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលលោកថាហ៊ានលះបង់សិទ្ធិសេរីភាពដើម្បីផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋ
ខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ទឹកដីគួរណាស់តែសាមគ្គីគ្នាឡើងជួយគ្នាឡើងក្នុងគ្រាមានអាសន្នដោយតាមរយៈការលើកទឹកចិត្តនិងការឧបត្ថម្ភជាទឹកប្រាក់បន្តិចបន្តួចដីដោយ
ប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកកើតសរាយត្រូវបានសមាជិកក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនជាលើកទី2កាលពីថ្ងៃទី6ខែមេសាក្រុមបទចោតប្រកាន់ញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបាត់មិនរៀងចាល់ក្នុងបទមជ្ឈិមការចាប់ខ្លួននេះក្រោយពេលដែលលោកបានចុះទៅជួបពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារដែលកំពុងរស់នៅលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃក្រោយពីអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារបានបើកប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបដោយហិង្សានិងបណ្តេញពួកគាត់ចេញពីលំនៅឋានដោយបង្ខំកាលពីខែមីនាក្រោយមកលោកកាត់ស្រាយបានលើកឡើងបញ្ហានេះនៅតាមបណ្ដាញសង្គមនិងផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានផងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានលោកម៉ាចត្រាដែលបានផ្ដល់ថវិកាគាំទ្រនិងចែករំលែកកម្មវិធីរៃអង្គាសនៅតាមបណ្ដាញសង្គមលើកឡើងថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបគួរចូលរួមចំណាយជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយករណីលោកកាត់ស្រាយលោកម៉ាចត្រាថាសកម្មភាពមោះមុតរបស់លោកកាត់ស្រាយដែលបានជួយពលរដ្ឋកាលពីពេលកន្លងទៅគួរតែត្រូវបានសរសើរនិងគាំទ្រ
យើងនិយាយពីគុណតម្លៃនៃការទាមទារផងលោកសរាយវាជាគុណតម្លៃមួយដែលមិនអាចបំភ្លេចបានណាហើយមានន័យថាគាត់ធ្វើជារឿងត្រឹមត្រូវវាអត់មានអីខុសច្បាប់ទេគាត់ទៅដើម្បីការពារប្រជាជនទៅដើម្បីដឹងសុខទុក្ខពីប្រជាជនអានឹងវាជារឿងដែលប្រជារដ្ឋខ្មែរត្រូវតែចូលរួមធ្វើហើយធ្វើឲ្យលះដូចលោកកើតសរាយអញ្ចឹងណាបាទ
វិសុយស៊ីស្រីមិនអាចសុំការបំភ្លឺបញ្ហានេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានឡាយទេនៅថ្ងៃទី22ខែមេសាបុរដ្ឋសកម្មជននិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរិះគន់និងទាមទារឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលដោះលែងប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលូកាតសរាយចំណាយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរួមមានអង្គការសម្ព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហៅកាត់ថា FIDH អង្គការបណ្ដាអ្នកការពារបរិស្ថានអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថា APNET និងអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនលោកកើតសរាយថាគឺជាការបំពានលើការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិការបង្កើតសមាគមនិងការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីដែលផ្ទុយពីកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយខ្ញុំបានមេរិត Visual Asia ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តមណ្ឌលគិរីអែននោះឲ្យដឹងថាប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឈើនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើចុះទៅស៊ើបអង្កេតលើអង្គការម្នាក់និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលបានខុបខិតគ្នា កាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃអភិរក្សស្ថិតនៅក្នុងដែនជំរកសត្វព្រៃកែវសីមាអស់ជាង400ហិកតាដើម្បីកាន់កាប់ជាសម្បត្តិឯកជនដោយខុសច្បាប់ចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកប្រាជ្ញាអំពីរឿងនេះ
ប្រជាសកម្មរស់នៅភូមិពូកុងឃុំស្រែព្រះស្រុកកែវសីមាមិនទាន់ស្ងប់ចិត្តណឡើយទេស្របពេលដែលប្រធានគណៈកម្មការជំនាញទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើលោកសៅសុខាបន្តអនុវត្តច្បាប់ព្រៃឈើដោយខ្វះតម្លាភាពពួកគាត់អះអាងថាមន្ត្រីជំនាញអនុវត្តច្បាប់បានតែលើពលរដ្ឋទូចតាចដោយមិនហ៊ានអនុវត្តច្បាប់លើក្រុមអង្គការឈ្មួញនិងអាជ្ញាធរខិលខូចដែលកាប់ទ្រន់ទ្រានព្រៃអភិរក្សខុសច្បាប់ស្ទើរខ្លាយជាទម្លាប់សមាជិកគណៈកម្មការសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិស្រែព្រះលោកវិនមូលប្រវត្តិជួអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី22ខែមេសាថាថ្មីៗនេះពួកលោកបានចុះដល់ទីតាំងបទល្មើសព្រៃឈើប្រទះឃើញព្រៃតំបន់ Red Book និងព្រៃស្ថិតក្នុងតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិស្រែព្រះយ៉ាងហោចណាស់ជាង400ហិកតាត្រូវគេកាប់ទន្ទ្រានដើម្បីយកដីធ្វើកសិកម្មរយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកហើយលោកអះអាងថាពួកលោកមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ដែលបញ្ជាក់ថាអង្គការម្នាក់ដែលឈ្មោះ L សិទ្ធិក្រីយ៉ាអភិបាលរងស្រុកកែវសីមាលោកសុសមីឡែននិងមេឃុំស្រែព្រះលោកពឿនពេមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសព្រៃឈើទាំងនេះមិនទាន់ឃើញគណៈកម្មការជំនាញស៊ើបអង្កេតនៅឡើយទេ
ចម្រោកសត្វព្រៃដែលគេបំផ្លាញសូមឲ្យសងដីនឹងមកវិញបាទព្រោះកន្លែងនោះកន្លែងសត្វដូចជាសត្វតម្រៃខ្ទីងអង្សងអានឹងដីរ៉េតបូករបស់បរិស្ថានអានឹងកន្លែងចម្រោកសត្វព្រៃតែម្ដងបាទមានតម្រៃមានខ្ទីងមានអង្សងសត្វតូចធំអីគ្រប់ប្រភេទសត្វនៅកន្លែងហ្នឹង
តំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិស្រែព្រះមានផ្ទៃដីជាង 3,000 ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្រែព្រះស្រុកកែវសីមាដែលប្រជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំទទួលសិទ្ធិអភិរក្សពីក្រសួងបរិស្ថានកាលពីឆ្នាំ2019ព្រៃអភិរក្សនេះជាផ្នែកមួយនៃដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមាគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងបរិស្ថានហើយទីនេះសម្បូរដោយដើមឈើធំធំជម្រកសត្វព្រៃនិងព្រៃស្រោងតែបច្ចុប្បន្នបានខ្លះជាដីវាលមួយផ្នែកធំដោយចំនួនមកវិញចំការស្វាយចន្ទីដំណាំកៅស៊ូនិងដំណាំដំឡូងគ្រប់គ្រងដោយអ្នកមានអំណាចក្រុមឈ្មួញអុកញ៉ានិងអាជ្ញាធរខិលខូចវត្តជួអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអុកញ៉ាអែលសិទ្ធិក្រីយ៉ានិងអភិបាលរងស្រុកកៅសីមាលោកសុសមីឡែនដើម្បីសុំការបំភ្លឺជំវិញការចាត់ប្រកាសនេះបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី22ខែមេសារីឯមេឃុំស្រែព្រះលោកពឿនពេនិងអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកអេងហ៊ីក៏មិនអាចតាក់ទងបានដែរនៅថ្ងៃដដែលនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត់ហុកប្រចាំខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកប៊ីវ៉ានីសង្កេតឃើញថាគណៈកម្មការជំនាញដឹកនាំនៃលោកសៅសុខាកំពុងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីដោយលោកមើលឃើញថាការអនុវត្តច្បាប់បានតែពលរដ្ឋទូចតាចប៉ុណ្ណោះរីឯអ្នកមានអំណាចក្រុមអង្គការនៅអាជ្ញាធរខិលខូចដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធបទល្មើសព្រៃឈើនៅតែរួចខ្លួនបង្កើតឲ្យមានវប្បធម៌និទានភាពដដែល
នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យវាការបាត់បង់នៅធនធានធម្មជាតិបាត់បង់ផ្ទៃដីគម្របព្រៃឈើរបស់រដ្ឋហើយយើងមានការសោកស្ដាយហើយយើងស្នើសុំឲ្យមានការចាត់វិធានការពិសេសគឺអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់រុករានដីព្រៃរបស់រដ្ឋនឹងត្រូវតែចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់មិនថាពលរដ្ឋធម្មតាមិនថាមន្ត្រីមិនថាអង្គការណាទេបើសិនជាគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសយើងស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរត្រូវតែចាត់វិធានការឲ្យបានតឹងរឹងមើងម៉ាត់តាមបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាល
កាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2024តំណាងសហគមន៍10នាក់បានផ្តិតមេដៃស្នើអាជ្ញាធរស្រុកកែវសីមាបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើក្នុងតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិស្រែព្រះដែលសម្បូរព្រៃចម្រុះសត្វព្រៃរួមមានសត្វដំរីខ្ទីងនិងប្រើសជាដើមប៉ុន្តែគ្មានបានផលណាឡើយទេមកដល់ពេលនេះប្រជាសហគមន៍បន្ថែមថាពួកគេទាមទារឲ្យដកហូតដីព្រៃអភិរក្សដែលកាន់កាប់ទន្ទ្រានខុសច្បាប់មកជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញហើយអ្នកពាក់ព័ន្ធត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ខ្ញុំប្រាជ្ញាវុទ្ធុអាស៊ីសេរីរាជការពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅឯខេត្តបាត់ដំបងឯណោះពលរដ្ឋមានទំនាស់ដីធ្លីចំនួន69គ្រួសារបន្តទាមទាររដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីឲ្យពួកគាត់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលទទូចដល់អាជ្ញាធរឲ្យចុះវាស់វែងនិងចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដល់ពលរដ្ឋចំនួន69គ្រួសារនោះដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចបង្កបង្កើនផលចិញ្ចឹមជីវិតពលរដ្ឋមានទំនាស់ដីធ្លី69គ្រួសារនៅស្រុកកោះក្រឡខេត្តបាត់ដំបងកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពធ្ងន់ធ្ងរក្រោយពីអាជ្ញាធរហាមឃាត់ពួកគេមិនឲ្យចូលទៅអាស្រ័យផលលើដីកសិកម្មតំណាងពលរដ្ឋម្នាក់លោកស្វាយសុភាពប្រវិជ្ជាអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី21ខែមេសាថាអាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងបានកោះហៅពលរដ្ឋ នៅចំណុចភ្នំស្នភូមិសំរោងឃុំឆ្នាលមន់ស្រុកកោះក្រឡឲ្យចូលរួមប្រជុំជាមួយអាជ្ញាធរហើយអាជ្ញាធរបានហាមប្រាមមិនឲ្យពលរដ្ឋចូលទៅអាស្រ័យផលលើដីដែលអាជ្ញាធរថាជាដីកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋតំណាងពលរដ្ឋរូបនេះទទូចដល់អាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងឲ្យដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនេះជូនពលរដ្ឋដោយលោកអះអាងថាពួកគាត់បានរស់នៅនិងអាស្រ័យផលលើដីកសិកម្មទាំងនោះមុនពេលអាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងចុះបញ្ជីដីតំបន់នោះជាដីកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋ
ខ្ញុំសូមឲ្យអាជ្ញាធរជួយកាត់ស្វៀលដីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ69កុម្ភៈហ្នឹងមកឲ្យចេញជាប្លង់កម្មសិទ្ធិជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំង69កុម្ភៈបាទអូប៉ះពាល់គួរប៉ះពាល់បើនៅតែបន្តអត់មាននេះគឺគាត់ហាមអាជ្ញាធរហាមអត់ឲ្យគាត់ណែមិនចាំធ្វើគាត់ណែជាន់មិនឲ្យទៅជាន់ដីហ្នឹងផង
វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចតាកតងអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកសុកលូដើម្បីសុំការឆ្លើយតបបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី22ខែមេសាពលរដ្ឋ69គ្រួសារនៅភូមិសំរោងឃុំឆ្នាលមន់ស្រុកកោះក្រឡធ្លាប់ស្នើសុំអាជ្ញាធរភូមិឃុំស្រុកខេត្តតំណាងរាជនិងក្រសួងដែនដីជាដើមដើម្បីវាស់វែងនិងចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយពីអាជ្ញាធរទេផ្ទុយទៅវិញតំណាងពលរដ្ឋ3នាក់រួមមានលោកស្វាយសុភាពលោកដូចស្ដើងនិងលោកមាសូនបែរជារងការចោទប្រកាន់ពីអាជ្ញាធរជាច្រើនលើកថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កម្មសិទ្ធិទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈទៅវិញជុំវិញរឿងនេះអ្នកសម្រំសម្រួលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអិនគុងចិត្តដែលធ្លាប់ចុះជួបពលរដ្ឋដល់មូលដ្ឋាននៅស្រុកកោះក្រឡសង្កេតឃើញថាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះភាគច្រើនរស់នៅអាស្រ័យនឹងមុខរបរកសិកម្មមួយគត់មន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះលើកឡើងថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរតែយោគយល់នឹងធ្វើប្រទៀនកម្មនៅដីធ្លីកសិកម្មសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពក្រីក្រពិតប្រាកដដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់ទាល់ច្រកគ្មានចំណូលប្រចាំថ្ងៃនិងធ្លាក់ខ្លួនក្លាយជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃ
គួរតែយោគយល់គួរតែធ្វើសម្បទានឬក៏ប្រទៀនកម្មដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ក្រីក្រខ្វះខាតដីសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មហើយកន្លងមកគាត់រំពឹងលើការស្រោចផលនៃដីកសិកម្មដាំដំឡូងមីដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលបង្កើនជីវភាពក្នុងគ្រួសារ
តំណាងពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែស្នើយ៉ាងទទូចដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីដោយចុះវាស់វែងនិងចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីជូនពលរដ្ឋចំនួន69គ្រួសារនោះលោកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីក្រុមអ្នករិះគន់និងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងគឺជាគោលដៅបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតអ្នកទាំងនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ក៏ប៉ុន្តែក្រុមឈ្មួញដែលជាប់សង្ស័យនៅក្នុងអំពើទុច្ចរិតមួយចំនួនបែរជារដ្ឋាភិបាលការពារទៅវិញតើមូលហេតុអ្វីបានជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតមិនចាប់ខ្លួនពួកគេចាលូទីនសការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងអ្នកខ្លលមើលសង្គមសង្ស័យថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតជាអ្នកនៅពីក្រោយក្រុមឈ្មួញទុច្ចរិតដើម្បីឲ្យពួកគេជួយពង្រឹងអំណាចសេដ្ឋកិច្ចក្រុមគ្រួសាររបស់តកូលហ៊ុនប្រធានស្ដីទីគណបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានចោទថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងតែនៅពីក្រោយខ្នងក្រុមឈ្មួញទុច្ចរិតដែលបង្កើតប្រព័ន្ធឆោបោកនៅកម្ពុជានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកជនច័ន្ទបតកាលពីថ្ងៃទី16មេសាលោកសំរងស៊ីបានលើកជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដោយលោកលើកយកក្រុមហ៊ុន CIC ដែលដឹកនាំដោយលោកកុយវ៉ាត់ជាក្រុមហ៊ុនឆោបោកលុយអ្នកចូលរួមវិនិយោគរាប់សិបលានដុល្លារ
ហើយក្រុមហ៊ុន CIC នៅប្រទេសកម្ពុជានេះដែលឆោបោកប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងគឺយកទៅឲ្យយកទៅសូកអ្នកមានអំណាចនៅស្រុកខ្មែរតាមខ្ញុំដឹងគឺគ្មាននរណាក្រៅពីត្រកូលហ៊ុនសែនមានហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងទេដែលទទួលលុយពីក្រុមហ៊ុន CIC ដែលបោកពីប្រជារាស្ត្រអញ្ចឹងហើយបានលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ការពាររដ្ឋអំណាចនៅស្រុកខ្មែរជារដ្ឋអំណាចចោល
ការចោលប្រកាន់របស់លោកសំរងស៊ីនេះធ្វើឡើងនៅបន្ទាប់ពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងការពារក្រុមឈ្មួញមួយចំនួនរួមទាំងការពារម្ចាស់បរិយសង់ផ្ទះរវែងលក់ផងដែរលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងនៅមុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រមាណថ្ងៃថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោក មិនចេះតែចាប់ក្រុមឈ្មោះនោះទេ
រដ្ឋាភិបាលពិតណាស់មិនងាកចាប់ងាកចាប់នោះទេទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចគោលដៅសំបំផុតគឺដោះស្រាយបញ្ហាជូនអតិថិជនហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍នៅមានលំនឹងបន្តដោះជូនទៀត
បន្ថែមពីនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រៀបធៀបថាលោកមិនអាចយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់មេមន់នោះទេគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមេមន់រស់ដើម្បីយកពងមន
់យើងមិនអាចយករូបមន្ត្រីសម្រាប់មេមន់នោះទេយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យមេមន់នៅរស់ដើម្បីយកពងមន់មកឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនេះជាគោលដៅធំ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចាត់ការម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលជាប់សង្ស័យថាបានឆោតបោកប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺហាក់មានស្តង់ដារពីរសម្រាប់សកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងដែលធ្វើសកម្មភាពដើម្បីលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលគេមើលឃើញថាមិនបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់បែរជាអាជ្ញាធររបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារឥតស្រាកស្រាន្តនិងគ្មានត្រាប្រណីឡើយដូចជាលោកកើតសរាយប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរជាដើមចាប់តាំងពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងដឹកនាំប្រទេសមកយ៉ាងហោចណាស់តុលាការនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកបានចាប់មនុស្សប្រមាណជា20នាក់ហើយដាក់ពន្ធនាគារអ្នកអធិប្បាយពីបញ្ហានយោបាយលោកកឹមសុខមានប្រសាសន៍ថាការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ថាជាយុទ្ធសាស្ត្រការពារអក្រិតជនមិនមែនការពារប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនោះឡើយ
ទី1ទុកឲ្យពួកមេមាន់ដើររកស៊ីទាំងជាប់ឈ្មោះជាអ្នកឆោបោកឬក៏ជាអ្នកប្រព្រឹត្តអក្រិតកម្មស្មើនឹងឲ្យពួកគេបន្តឆោបោកទៀតនេះគឺប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់ទី2ការពារពួកមេមាន់អក្រិតឲ្យមានសេរីភាពផុតពីការទទួលខុសត្រូវធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកវិនិយោគស្របច្បាប់ល្អល្អជាពិសេសអ្នកវិនិយោគអន្តរជាតិពួកគេអត់ទុកចិត្តទេទី3គឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ទំនុកចិត្តនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុជាតិទាំងមូលតែម្ដង
តើតើនឹងបញ្ហានេះវិទ្យុអសិរ័យមិនអាចតតងណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាដើម្បីសំសួរអំពីបញ្ហានេះបានឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី17មេសារីឯអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលមិនបានចាប់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគមួយចំនួននោះមិនមែនមានន័យថារដ្ឋាភិបាលការពារក្រុមឈ្មោះនោះទេផ្ទុយទៅវិញជាការបើកឱកាសឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបន្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីរកលុយមកសងប្រជាពលរដ្ឋលោកសុកអេសានអះអាងបន្តថាឥឡូវនេះដូចជាបរិយលេខនិមត្រាកំពុងតែសាងសង់ផ្ទះជូនប្រជាពលរដ្ឋជាបណ្ដាបណ្ដាហើយ
សួរថាបើចាប់ទៅសួរថាបានផលប្រយោជន៍អីខ្លះហើយបើមិនចាប់នោះវាមានផលប្រយោជន៍អីខ្លះនឹងយើងទៅប្រៀបធៀបគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកយល់ថាបើចាប់ទៅវាចប់ត្រឹមនឹងហ្មងអញ្ចឹងទេលុយតែបាត់បង់ហើយសម្រាប់អ្នករងគ្រោះនោះវាអត់បានទទួលវិញទេអញ្ចឹងគេទុកមេនឹងគឺដើម្បីស៊ើបអង្កេតហៅទៅសួរនាំតាមគោលការណ៍ច្បាប់នឹងហើយស្រាវជ្រាវរកទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់ដែលនៅសល
់ទោះបីជាបែបនេះក្តីលោកសំរងស៊ីបន្ថែមថាលោកម៉ាណែតថ្លែងការពៀមេមន់ដើម្បីបើកឱកាសឲ្យមេមន់ដល់ខូចនោះធ្វើសកម្មភាពបោកប្រាស់បន្តទៀតលោកអះអាងថាការបោកប្រាស់ទាំងនោះគេអាចផ្លាស់ប្ដូររូបភាពផ្សេងផ្សេងតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះក្រុមហ៊ុនជាដើម
ខ្ញុំស្ដាយណាស់ដែលនិយាយបែបនេះมันងាយរកឃើញទេมันងាយប្រមូលលុយដែលគេលួចពីយើងសងមកយើងវិញទេអ្វីដែលហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយនេះគឺគាត់ចង់ចំណេញពេលគាត់ចង់ការពីពួកកូនចៅដែលបានលួចលុយប្រជារាស្ត្រមកឲ្យគាត់ជាមេចៅជាមួយហ៊ុនសែនអញ្ចឹងហើយបានគាត់និយាយបន្លំបង្វែរដានថារឿងពងមន់អីឲ្យមេពាន់មេមន់ទៅពងអីឲ្យជន់រងគ្រោះនិយាយបែបនេះឈួតសត្វ
លោកម៉ាណែតបានប្រកាសការពីក្រុមឈ្មួញដែលជាប់សង្ស័យក្នុងអំពើឆោបោកមួយចំនួននេះគឺធ្វើឡើងស្របពេលរឿងអាស្រូវរបស់គណៈគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន CIC កំពុងផ្ទុះឡើងហើយជាប់សង្ស័យក្នុងការបោកប្រាស់លុយរបស់ម្ចាស់ភិហុនវិនិយោគនិងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យមួយចំនួនក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យធំធំទាំងនោះរួមមានបរិយាពិភពថ្មីរបស់អង្គញាហុងពីវដែលរឹបអូសផ្ទះពីប្រជាពលរដ្ឋវិញក្រៅពីពួកគេមិនមានលទ្ធភាពបង់ប្រាក់រំលោះបន្តដោយក្រុមហ៊ុនមិនប្រគល់ប្រាក់មួយចំនួនជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមកិច្ចសន្យាចំណែកបរិយាលេខនវត្រាដែលបានប្រមូលលុយពីអ្នកទិញមុនពេលសាងសង់ហើយបានប្រមូលលុយគ្រប់ចំនួនហើយមកទល់ពេលនេះអតិថិជនមួយចំនួនមិនទាន់ទទួលបានផ្ទះតាមការចុះកិច្ចសន្យានៅឡើយទេតែទន្ទឹមនឹងនោះលោកលេខនវត្រាបានប្រគល់លុយសុទ្ធឲ្យទៅអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលហ៊ុនសែននិងភារកិច្ចរបស់លោកទ ទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋធ្លាប់ចេញតវ៉ាទាមទារផ្ទះឬទារសំណងលុយវិញយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គ្មានអាជ្ញាធរឬតុលាការចេញដីកាកោះហៅលោកលេងនវត្រាមកសួរនាំអ្វីដែរខុសពីសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងដែលធ្វើសកម្មភាពទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពស្របតាមច្បាប់ក៏តុលាការអាចចេញដីកាចាប់ប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនបានដោយងាយដោយបោកចេញរីឯម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនព្រីលៀនសិទ្ធិអ្នកស្រីលេងចាន់ណាបានប្រមូលលុយពីប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា800នាក់ដែលមានទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណជា300លានដុល្លារករណីនេះបានត្រឹមតែចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីលេងចាន់ណាក្រៅពីប្រជាពលរដ្ឋបានចេញតវ៉ាជាទ្រង់ទ្រាយធំនៅមុនពេលចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីលេងចាន់ណាបានថ្លែងនៅក្នុងវីដេអូខ្លីមួយដែលបែកធ្លាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយអះអាងប្រាប់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនថាកុំព្រួយបារម្ភក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកស្រីមានលោហិតមណាតជាក្នុងអង្អែក
អ្នកណាខ្លួនប្រព័ន្ធការពារបានហើយអ្នកណាខ្លួនឯងប្រព័ន្ធការពារបានអត់មានការពារបានទេអញ្ចឹងតាមខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាសម្ដេចពុទ្ធណាតជាផ្ដាច់ញាណរួចជាសាច់ជាមួយនឹងបងបារម្ភស្ដេចថាការពារក្រុមហ៊ុននេះឲ្យតាមស្របច្បាប
់ក្រៅពីនេះទៀតគេឃើញរូបថតរបស់អ្នកស្រីលេងចាន់ណាជាច្រើនសន្លឹកពាក់អាវគណបកប្រជាជនកម្ពុជាឈរថតជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាដើមរបបដឹកនាំដោយត្រកូលហ៊ុនពឹងអាស្រ័យលើក្រុមឈ្មោះទុច្ចរិតជាប្រភពចំណូលសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់ដើម្បីពង្រឹងអំណាចសេដ្ឋកិច្ចក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបញ្ហានេះហើយទើបលោកហ៊ុនម៉ាណែតចេញមុខការពារក្រុមឈ្មោះទាំងនោះក្រៅពីការពារហើយនោះមានអង្គការមួយចំនួនផ្ដល់ទូនាទីឲ្យថែមទៀតផងជាស្ដេចអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលហ៊ុនសែនបានយកមេឈ្មោះកັບប្រិយឈើលោកទ្រីភិបមកបំពាក់ទូនាទីជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់លោកក្នុងនាមលោកជាប្រធានប្រសិទ្ធភាពអង្គការមួយចំនួនទៀតដែលធ្លាប់មានរឿងអាស្រូវបណ្ដាញបរិវត្តចេញពីលំនៅឋានដូចជាអង្គការឡៅមេងខិននិងអង្គការមុងរដ្ឋីដែលធ្លាប់មានឈ្មោះជួញដូរគ្រឿងញៀនកាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ជាដើមខ្ញុំម៉ាទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានលោកនាងទីមេត្រីអ្នកអធិប្បាយនយោបាយលោកកំសុកបានសរសេរលិខិតចំហពីនីយោឲ្យតេតានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនម៉ាណែតងាកមកបង្រួមនឹងសះផ្សាជាតិឡើងវិញលោកកំសុកបានលើកឡើងថាឥឡូវនេះលោកហ៊ុនសែនល្មមដល់ពេលលុបបំបាត់ការឈឺចាប់និងងាកមកញញឹមដាក់គ្នារវាងគូប្រជែងនយោបាយទាំងអស់វិញដើម្បីទទួលបានគេឈ្មោះថាជាអ្នកផ្សះផ្សាជាតិជាប្រវត្តិសាស្ត្រលោកកឹមសុខអះអាងថាមានតែការផ្សះផ្សានិងបង្រួមជាតិនៅពេលនេះទេទើបមិនហួសពេលសម្រាប់លោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបើសិនជាលោកហ៊ុនសែននៅតែមានអ្នកមិនផ្សះផ្សាជាតិនៅពេលនេះទេវានឹងហួសពេលបែបណាបាទសូមលោកលានរងចាំទស្សនានីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី23មេសានេះដែលយើងនឹងមានលោកកឹមសុខមកចូលរួមឆ្លើយសំណួរនេះដោយផ្ទាល់បាទលោកនាងក៏អាចបញ្ចេញមតិយោបល់ឬសួរសំណួរដោយដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកនាងនៅក្នុង Messenger នៃ Facebook របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅទៅលោកនាងវិញ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានតកតោនឹងផលប៉ះពាល់ពីអាកាសធាតុក្តៅទៅលើប្រជាកសិករឯណេះវិញបញ្ហាអាកាសធាតុកាន់តែឡើងកម្ដៅនៅក្នុងរដូវប្រាំងនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅនិងមុខរបរចិញ្ចឹមសត្វរបស់ប្រជាកសិករកសិករស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបង្កើតគោលនយោបាយជួយសង្គ្រោះកសិករដែលរងគ្រោះនិងគិតគូរបង្កើនប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដើម្បីសង្គ្រោះពួកគាត់ពីភាពក្តៅហួតហែងនិងគ្រោះរាំងស្ងួតនៅក្នុងរដូវប្រាំងឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំបន្ទាប់ទៅទៀតចៅលោកហុំចម្រើនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
សីតុណ្ហភាពក្តៅហួតហែងនារដូវប្រាំងឆ្នាំនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិបាករស់នៅនោះទេថែមទាំងប៉ះពាល់ដល់ការចិញ្ចឹមសត្វរបស់កសិករទៀតនៅតាមតំបន់វាលស្រែសួនច្បារដំណាំនិងកន្លែងចិញ្ចឹមសត្វមួយចំនួនរបស់កសិករនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រែជាក្តៅដីប្រេះបែកក្រហាយរុក្ខជាតិក្រៀមស្វិតចំណែកនៅតាមឆ្លុកស្រះនិងអណ្ដូងមួយចំនួនរីងទឹកជាបន្តបន្ទាប់អមជាមួយទឹកទឹកភាពនេះកសិករមានទឹកមុខក្រៀមក្រោះមិនខុសពីរុក្ខជាតិដែលដាច់ទឹកយូរនោះទេពួកគាត់ពិបាកចិត្តដោយសារតែភាពក្តៅហួតហែងទាំងនេះបានបំផ្លាញមុខរបរចិញ្ចឹមសត្វរបស់ពួកគាត់ កសិករចិញ្ចឹមទាឃ្វាលតាមវាលស្រែជាង 2,000 ក្បាលនៅស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងលោកហ៊ុនសំនៀងរៀបរាប់ថាអាកាសធាតុឡើងកម្ដៅចន្លោះពី39ទៅ42អង្សាសេបណ្ដាលឲ្យទឹកនៅតាមបឹងបួរប្រឡាយរីងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យទាខ្វះចំណីនិងអពងលោកត្អូញត្អែថាកាលពីដើមរដូវប្រាំងចាប់ពីខែវិច្ឆិកាលោកអាចប្រមូលពងទាបានចន្លោះពីជាង 2,000 គ្រាប់ក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែចាប់ពីដើមខែមេសានៅពេលដែលអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងទៅទីរបស់លោកគ្មានពងនោះទេ
ជាងកន្លះខែហើយជិតមួយខែឥឡូវហើយដាច់ភឹងដែរឥឡូវវាគៀងហើយនឹងហើយពងទាថោកដូចបលិទ្ធឥឡូវក្តៅខែនេះវាមានតាមស្រែមានទឹកណាស៊ីមានខ្សោមានអីស៊ីគេខ្លះគេកំពុងកពុលមុខដែររងហើយអ្នកទេអ្នកទេកំពុលមុខដូចតែគ្នានឹងចំណាយចឹងយ៉ាងរូបនីគេរំរួយ
លោកហ៊ុនសំនៀងរអ៊ូទៀតថាស្របពេលដែលទាគ្មានពងទៅហើយនោះលោកក៏សម្រេចចិត្តលក់មេទាឡៃឡុងត្រឹមតែ 6,000 រៀលក្នុងមួយក្បាលដើម្បីសម្រាលបន្ទុកក្នុងការចំណាយប៉ុន្តែនៅតែគ្មានអ្នកទិញដែលបញ្ហានេះធ្វើឲ្យលោកប្រឈមនឹងការខ្វះធនព្រោះគ្មានពងទាលក់ហើយត្រូវចំណាយដើមដឹកទាទៅរកកន្លែងផ្សេងទៀតដើម្បីរកកន្លែងដែលមានចំណីនិងទឹកសម្រាប់សត្វទារដូវប្រាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺចាប់ពីខែវិច្ឆិកាដល់ខែមេសាដោយខែមីនានិងខែមេសានៅពេលដែលក្តៅបំផុតដែលកំណត់ត្រាបង្ហាញថាកម្ដៅឡើងដល់40អង្សាសេប៉ុន្តែរដូវប្រាំងឆ្នាំនេះហាក់អូសបន្លាយពេលនិងខ្សត់ភ្លៀងកក់ខែជាងឆ្នាំមុនរដូវប្រាំងតហួតហែងនេះមិនត្រឹមតែបង្កការលំបាកដល់កសិករចិញ្ចឹមទាដែលជាអំបូរសត្វបាក់សៃឬមានខ្លួនតូចនោះទេសម្បីតែថនិកសត្វដែលមានខ្លួនធំមួយចំនួនក៏មិនអាចទប់ទល់នឹងកម្ដៅព្រះអាទិត្យនេះបានឡើយកសិករចិញ្ចឹមគោនៅឃុំរាំងកេសីស្រុកសង្កែលោកនៅរ៉ាត់ប្រាប់ថាអាកាសធាតុក្តៅឆ្នាំនេះបានធ្វើឲ្យគោរបស់លោកចុះស្គមនិងពិបាកក្នុងការឃ្វាលអ្នកកងវាលគោនៅតំបន់វាលស្រែដាច់ស្រយាលរូបនេះនិយាយបន្តថាបញ្ហាពិបាកក្នុងការមើលថែគោនៅរដូវប្រាំងឆ្នាំនេះគឺការគៀងគោពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងដើម្បីរកកន្លែងស្មៅនិងទឹកគ្រប់គ្រាន់និងទឹកងូតឲ្យគោជាច្រើនដង
ដែលអ្នកនៅផ្ទះមានតោមានអីឯណោះមានអីមានច្បាំងស៊ីតែរបោតនោះទូទៅឲ្យឈប់មកលុបទៅវាអត់ទៅមានណែខ្យល់បូននៅនេះអាកាសធាតុវាល្ហោលហេវទៅវាសបោស្មៅស៊ីប៉ុន្តែវាក្តៅបន្តិច
មិនខុសពីកសិករនៅខេត្តបាត់ដំបងនោះទេកសិករចិញ្ចឹមគោនៅស្រុកពនេតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស្រុនវិចិត្រស្អួយត្អែថារដូវប្រាំងឆ្នាំនេះកាន់តែខ្សត់ស្មៅជាងឆ្នាំមុនដោយវាលស្រែខ្លះមានដីក្រហមទទេដែលធ្វើឲ្យគោរបស់លោកស៊ីស្មៅរហូតដល់គល់ជាប់ដីលោកបន្តថាសភាពគោរបស់លោកនៅពេលនេះមានតែស្បែកដណ្ដប់ឆ្អឹងហើយជួនពេលខ្លះដោយសារអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងមិនបានផឹកទឹកគ្រប់គ្រាន់គោទាំងនោះបែកពពុះមាត់និងហៀរទឹកភ្នែកទៀតផង
បាទជាប់ដល់ក្តៅខ្លាំងជាប់ទេគោបានលឿនទឹកជួយយកតើគោខ្ញុំលឿនគោជួយលឿនអស់7គោលឿនអស់ក្រៅដែរបងអត់ទៅគោខ្លាំងណាស់ក្តៅដល់ជាងខាងមុនមុនទៀតគោសាច់វារៀងជ្រាកជាងមុនណាមុនមុនគោសាច់ជាង
វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តបាត់ដំបងលោកឈឹមវជិរានិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មកញ្ញាអឹមរចនាដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី22ខែមេសាក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមចេញសេចក្តីជូនដំណឹងកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាស្តីពីការព្យាករណ៍អាកាសធាតុលើកទី2ចាប់ពីខែមីនាដល់ខែឧសភាថាសីតុណ្ហភាពនៅរដូវប្រាំងឆ្នាំ2024នឹងឡើងកម្ដៅកើនឡើងហើយមិនសូវមានភ្លៀងធ្លាក់គ្រប់គ្រាន់នៅរដូវវស្សាឡើយការព្យាករណ៍ដល់នេះឲ្យដឹងទៀតថាចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី4ខែមេសាកម្ពុជាគ្របដណ្ដប់ដោយសម្ពាធទាបដែលនឹងធ្វើឲ្យតំបន់វាលទំនាបមានសីតុណ្ហភាពចន្លោះពី26អង្សាទៅ36អង្សាសេចំណែកនៅតំបន់ខ្ពង់រាបមានសីតុណ្ហភាពចន្លោះពី23អង្សាទៅ37អង្សាសេដោយឡែកនៅតំបន់មាត់សមុទ្រមានសីតុណ្ហភាពចន្លោះពី25អង្សាដល់35អង្សាសេនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់លើផ្ទៃដីប្រមាណ 5% រីឯខេត្តនៅភាគពាយ័ព្យប្រទេសរួមមានបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យនិងភាគឦសានមានខេត្តស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីមានកម្ដៅកើនឡើងដល់40ទៅ41អង្សាសេទីប្រឹក្សាអង្គការសាមគ្គីភាពកសិករកម្ពុជាលោកឌីសុគន្ធមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងពាក់ព័ន្ធគួរចុះស្រង់ស្ថិតិចំនួនកសិករដែលរងផលប៉ះពាល់ឬខាតបង់ដោយសារបញ្ហាបំរែបំរួលអាកាសធាតុដើម្បីស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលបង្កើនគោលនយោបាយនិងបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាជាតិជួយដល់កសិករ
រដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវតែប្រើកញ្ចប់ថវិកាជាតិដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគោលនយោបាយស្ដីពីការលើកកម្ពស់សន្តិសុខស្បៀងកម្ពុជាសម្រាប់គាំទ្រទៅលើគ្រួសារកសិកររងគ្រោះនឹងកាសធាតគ្រោះរាំងស្ងួតក្តៅអីយ៉ាងទៅធ្វើឲ្យសត្វរបស់គាត់ប្រឈមមុខនឹងជំងឺឆ្លងប៉ះពាល់ដល់មុខរបររបស់គាត់មិនអាចទទួលតម្រូវការទីផ្សារប៉ះពាល់ដល់ចំណូលរបស់គាត់ប៉ះពាល់ដល់ការទូទាត់បំណុលឬការប្រាក់ជូនធនាគារតាមរយៈមុខរបររបស់គាត់
បើតាមការព្យាករណ៍របស់អង្គការអូតូនិយមពិភពលោកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីដើមឆ្នាំបង្ហាញថានៅឆ្នាំ2024នេះពិភពលោកនឹងឡើងកម្ដៅជាងឆ្នាំ2023ដែលជាការបំបែកកំណត់ត្រាឈានទៅរកបាតុភូតអាកាសធាតុអែលមីណូដែលបង្កឲ្យមានភាពក្តៅហួតហែងគ្រោះរាំងស្ងួតនិងមានសីតុណ្ហភាពចន្លោះពី40ទៅ42អង្សាសេយ៉ាងណាក៏ដោយចុះកសិករស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគួរស្រង់យកបទពិសោធន៍ពីគ្រោះទុរភិក្សពេលនេះធ្វើជាមេរៀនដើម្បីរកវិធីទប់ស្កាត់កុំឲ្យបង្កផលប៉ះពាល់ទៅលើកសិករបន្តទៀតជាមួយគ្នានេះពួកគាត់ក៏ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគួរតែកែលម្អគោលនយោបាយទឹកនិងសិក្សាពីបច្ចេកទេសការបង្កើតស្រះនិងភ្លៀងសពនិមិត្តដូចជាប្រទេសជិតខាងដើម្បីជួយដល់កសិករនិងកុំឲ្យពួកគាត់ធ្វើកសិកម្មប្រវាស់មេឃបន្តទៀតខ្ញុំបាទហុំចម្រើនវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
លោកដានៀងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះចាត់តាំងទៅនឹងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យពន្យារអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានទៅតាមការសន្យារបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនសែនការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលបន្តយឺតយ៉ាវក្នុងការអនុម័តច្បាប់ដ៏សំខាន់មួយនេះចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកយ៉ងច័ន្ទដារ៉ាដូចតទៅ
ច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននៅតែមិនទាន់អាចចេញរួចនៅឡើយបើទោះបីជាចំណាយពេលវេលានិងថវិកាអស់ជាច្រើនហើយក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលចាស់របស់លោកហ៊ុនសែនបានត្រឹមតែសន្យាខ្យល់ខណៈរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតវិញក៏បន្តអូសបន្លាយពេលវេលានៅក្នុងការធ្វើច្បាប់នេះដែរច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះគឺជាច្បាប់ដែលមានគោលដៅជំរុញឲ្យស្ថាប័នសាធារណៈផ្ដល់ព័ត៌មាននិងទិន្នន័យកាន់តែច្រើនទៅកាន់សាធារណជនប្រសិនបើមានច្បាប់នេះមែនព័ត៌មានដែលរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាជាព័ត៌មានសម្ងាត់នោះនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយហើយប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបអាចស្នើសុំព័ត៌មានពីស្ថាប័នសាធារណៈតាមដានសកម្មភាពការងារនិងការចាត់ចែងថវិការបស់ស្ថាប័នសាធារណៈជាពិសេសច្បាប់មួយនេះនឹងជួយធ្វើឲ្យស្ថាប័នសាធារណៈបំពេញភារកិច្ចប្រកបទៅដោយគុណភាពប្រសិទ្ធភាពតម្លាភាពនិងការទទួលខុសត្រូវនាយកវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយហៅកាត់ថា API លោកឡាំសុជាតិមានប្រសាសន៍ថាក្រុមការងារសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់សង្គមស៊ីវិលដែលមានសមាជិកសរុបចំនួន18អង្គការមានជំហរដូចគ្នាគឺចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះឲ្យបានឆាប់រហ័សលោកពន្យល់ថាច្បាប់នេះនឹងជួយឲ្យមានតម្លាភាពនិងភាពស្អាតស្អំនៅក្នុងការវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មនិងការគ្រប់គ្រងចំណូលរបស់រដ្ឋហើយក៏ជួយលើកកម្ពស់ដល់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរ
វាមិនត្រឹមតែលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេក៏វាចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋជាតែគឺទំនុកចិត្តកាន់តែខ្ពស់ពីពលរដ្ឋមកលើរដ្ឋាភិបាលផងដែរអញ្ចឹងវាមានប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់ប្រជាជនសម្រាប់ប្រទេសជាតិទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងវិស័យឯកជនហើយក៏ជាចំណែកលើកកម្ពស់សិទ្ធិផងពលរដ្ឋសិទ្ធិផងអ្នកទទួលព័ត៌មានផងដែរហើយនិងអ្នកសារព័ត៌មានក៏កាន់តែសកម្មទូទាត់ព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
ច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានមានគោលបំណងធានាឲ្យសាធារណជននៅសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពីស្ថាប័នសាធារណៈស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាសេចក្តីព្រាងបឋមនៃច្បាប់នេះដែលត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកាលពីចុងឆ្នាំ2019មានសរុបទាំងអស់ចំនួន37មាត្រាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលតាក់តែងរៀបចំមួយដ៏ល្អពីព្រោះតែមានការផ្ដល់ធាតចូលពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធគម្រោងនេះមានការចូលរួមពីភាគីរដ្ឋាភិបាលដែលតំណាងដោយក្រសួងព័ត៌មានអង្គការ UNESCO អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងស្រុកសមាគមនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសារព័ត៌មានក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ1,000,000 ដុល្លារអាមេរិកពីរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតគម្រោងតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ ដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនេះមានរយៈពេល3ឆ្នាំដោយចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅឆ្នាំ2015និងបញ្ចប់ទៅនៅឆ្នាំ2018ចាប់តាំងពីក្រោយឆ្នាំ2018មកសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះស្ថិតនៅក្នុងដៃក្រសួងព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែបើទោះជាមានការផ្ដល់ធាតចូលពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធហើយខ្លឹមសារច្បាប់បម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាទំនងជាច្បាប់ដែលស៊ីពេលយូរជាងគេនៅក្នុងការអនុម័តនៅក្នុងរយៈពេលជិត10ឆ្នាំមកនេះគេឃើញមានការបដិញ្ញាចិត្តតែនៅលើក្រដាសនិងនៅលើវេទិកាសាធារណៈក៏ប៉ុន្តែខ្វះការអនុវត្តជាក់ស្ដែងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី6ដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងជាច្រើនដងថានឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យច្បាប់មួយនេះលេចចេញជារូបរាងក៏ប៉ុន្តែកន្លងទៅមួយអាណត្តិហើយសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយនេះនៅតែចេញមិនរួចអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានសន្យាជាអោឡារឹកកាលពីខែមករាឆ្នាំ2023ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយនេះនឹងត្រូវបានអនុម័តនៅអាណត្តិទី7ពោលគឺយ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមឆ្នាំ2025លោកហ៊ុនសែនបានចោទថាច្បាប់នេះយឺតយ៉ាវក៏ដោយសារតែការទាមទាររបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិល
យើងចង់ប្រមូលផ្ដុំនៅមតិយោបល់ទាំងឡាយពីគ្រប់ទិសទីដើម្បីឲ្យច្បាប់មួយនេះចេញទៅទទួលបានផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងបានសង្កេតឃើញថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលខ្លះទាមទារហួសហេតុទាមទារជ្រុលការទាមទារជ្រុលនិងទាមទារហួសហេតុនោះហើយតែទាមទារឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវធ្វើការសម្របសម្រួល
ការបកស្រាយរបស់លោកហ៊ុនសែននេះហាក់ជាការនិយាយយករួចខ្លួននិងខ្វះការទទួលខុសត្រូវពីព្រោះតែចំណុចដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាមទារឲ្យលុបចោលឬមួយក៏កែតម្រូវនោះគឺជាចំណុចដែលមានលក្ខណៈរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពម្យ៉ាងវិញទៀតបើច្បាប់ណាដែលលោកមានឆន្ទៈចង់ធ្វើឬមួយបម្រើប្រយោជន៍នយោបាយឲ្យលោកនោះលោកហ៊ុនសែនអាចបញ្ជាឲ្យគេធ្វើច្បាប់នោះយ៉ាងប្រញាប់ជុំវិញរឿងនេះនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាលោកណប់វីថ្លែងថាសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកែតម្រូវចំណុចមួយចំនួនគឺដើម្បីឲ្យច្បាប់ដែលចេញទៅអនុលោមទៅតាមបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្ស
ចំណុចដែលសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺការស្នើសុំដល់គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងឬមួយក៏ក្រសួងព័ត៌មានលោកពិនិត្យនៅក្នុងការលុបចោលចំណុចទី7នៃមាត្រា20អំពីព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលមិនអាចផ្ដល់ជូនដល់អ្នកស្នើសុំព័ត៌មានបានពីព្រោះយើងយល់ឃើញថាចំណុចហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ណាស់ដែលអាចបើកចំហឲ្យមានតម្លាភាពនៅក្នុងសង្គមកាន់តែច្រើនហើយអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការធានាថាសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាគឺត្រូវបានគោរពឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយនឹងធានាអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីស្ថាប័នរដ្ឋ
វិទ្យុអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកណេតភក្ត្រានិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានគឺលោកទេពអសនារិទ្ធដើម្បីសាកសួរអំពីរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបទេគិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយនេះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរបាយការណ៍សង្ខេបប្រចាំឆ្នាំ2023ក្រសួងព័ត៌មានបានដាក់ទិសដៅការងារសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះដោយក្រុងបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែលក្រសួងបញ្ជាក់ថាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចពិនិត្យរបស់ក្រសួងយុតិធម៌តាក់ទងទៅនឹងរឿងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះអង្គការ UNESCO ប្រចាំនៅកម្ពុជាបានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាអង្គការ UNESCO កោតសរសើរចំពោះការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់សង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងនោះរួមទាំងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងភាគីពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតផងដែរអង្គការ UNESCO ថ្លែងថា UNESCO តែងតែតស៊ូមតិឲ្យកម្ពុជាមានច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែលអនុលោមទៅតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិជាមួយគ្នានេះអង្គការ UNESCOគាំទ្រសេចក្តីអំពាវនាវរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកជំនាញសារព័ត៌មានទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយនេះទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដដែលនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានធានាឲ្យសាធារណជននៅការទទួលបានព័ត៌មាននិងការពារសេរីភាពជាមូលដ្ឋានហើយប្រទេសណាក៏ដោយរាប់ទាំងកម្ពុជាផងច្បាប់នេះដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងអភិបាលកិច្ចល្អនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងរួមបញ្ចូលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារាវិទ្យុអាស៊ីសេរី Washington
លោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅព្រឹកនេះចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះន ាងខ្ញុំសុជីវីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិងសុខភាពល្អកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា